Кыргызстанда саат 9:30. Азаттык радиосу 12 майдагы эртең мененки берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Иралиев, саламатсызбы? Мамлекеттик дууманын депутаты президент Алмазбек Атамбаевге жооп кайтарды.
Мен ойлойм, бул Россиянын депутаты тарабынан туура эмес басаланып белгиленди да.
Тажикстандагы жер силкинүүдөн улам жерге талдагы кыргыздар тарыхый мекенине көчө баштады.
Так, кандай күндөрдү насип этет, Алладан тынчтыкты сурап турабыз эми.
Өзбекстанда балдарына алимент төлөбөгөндөргө 3 жылга чейин камоо чечими чыгарылып атат. Ал эми Стамбулга Манас Баатырдын эстелигин орнотуу иштери жүрүүдө.
Муну ичи полный металл. Металлдын үстүнө анан кайра жылына коюлат.
Алдыдагы жарым сааттык берүүнүн өзөгүн жогорудагы темалар түзмөкчү. Алгач Замира Кожубаева жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? 11 майда кечки саат 7-ден 8-ге чейин Оттук айылынын тургундары Бишкек Торгарт унаа жолун тосушту. Айылдыктардын мындай кадамга барышына кечки саат 5 чамасында айылдын ичинен Каракол Нарын багытындагы жүргүнчү ташуучу кичи автобус 9 жаштагы баланы коюп кеткени себеп болгон. Унаа коюп кеткен окуучу ооруканага жетпей жолдон каза тапкан. Ал эми кичи автобустун айдоочусу сурак берүүдө чогулгандар бийликтен айыл ичине жасалма сөрдү коюп берүүнү талап кылышты. Алар буга чейин да бир нече жолу кайрылып, бирок тилекке каршы оңолукту жууп ала албай жүргөнүн айтышты. Алардын айтымында айыл ичин бойлой өткөн кан жолдон автоунаалар катуу ылдамдыкта айдашып, жол жээгиндеги кишилерди сүзүп кеткен фактылар көп катталган. Бишкекте 15 жаштагы өспүрүмдү коюп кеткен айдоочу кармалды. Кайгылуу күзөт башкармалыгынын маалыматы боюнча өспүрүмдү коюп из жашырып кеткен ак түстөгү Мерседестин 58 жаштагы айдоочусу 11 май күнү кармалды. Ал өспүрүмдү коюп кеткен күнү ролдоо мас абалында болгонун айткан. Унаанын капшырылган бөлүгү жана сынган чырагын катып койгон жеринен милицияга алып чыгып берген. Айдоочу Бишкек ички иштер башкармалыгынын убактылуу камоо жайына киргизилди. 10 май күнү түнкү саат 10:00 Кудай берген базары тарапта Мерседес автоунаасы коюп кеткен өспүрүм ооруканада каза болгон. Расмий маалыматтар боюнча жылына 1000 ашуун адам жол кырсыгынын курмандыгы болот. Өткөн жылы айдоочусу мас абалында жол кырсыгына кабылган, 101 автоунаа катталган, андан 12 адам каза таап, 97 адам жаракат алган. Петербург терактына шектелген 6 кишиге айып койгузулду. Орусиянын тергөө комитети 11 майда Петербург метросундагы теракт боюнча 6 кишиге айып тагып, алгач ирет алардын ысымдарын атады. Тергөө комитети тараткан маалыматка ылайык, Бахрам Миргашев, Ибрагимжан Эрматов жана Махамад Юсуф Мирзалимов террордукту акт уюштуруу, жардыруучу затты мыйзамсыз алып жүрүү, сатуу жана сактоо үчүн айыпталышууда. Кийинчерээк ушундай эле беренелер менен Сейфулла Хакимов, Азамжан Махмудов жана Дилмурат Мойдоновго дагы күнөө тагылды. Маалыматка караганда, теракт иши боюнча жалпысынан 10 фигурант бар кылган дагы айыптары козулары күтүлүүдө. Бул арада Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 11 майда Москвада Эрматов аттуу дагы бир шектүү кишинин кармалганын билдирди. 3 апрелдеги жардырдан жангечти менен кошо 16 киши мерт болгон. Ага шектелгендердин көбү борбор азиялтар экени кабарланган. Ал эми жангечтин өзү Кыргызстанда туулган орусиялык жаран деп маалымдалган. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаевке да айыбы козулду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Канат Исаевке мурда козголгон кылмышын алкагында айыбын угузду. Ал кылмыш кодексинин 303-беренеси боюнча коррупция алкагында козголгон иш боюнча эч жака кетпөө тууралуу тил каттын негизинде үй камагына алынды. Канат Исаев Токмок шаарынын мэри болуп иштеп турган учурунда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржылануучу автобекеттин курулушун өзүнө караштуу ишканага берген деп айыпталууда. Прокуратура Исаев бул аракеттер менен мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп эмгектейт. Исаев болсо буга чейин ал иштерди четке кагып, өзүнүн таза экенин, кылмышын козгоого эч кандай негиз жоктугун айткан. Бүгүн Бишкекте шайлоого даярдык маселеси талкууга алынат. Таза шайлоо туруктуулуктун жана тынч бийлик алмашуунун негизи деген аталышта тегерек үстөл болот. Иш чара жарандык көзөмөлүк комитет тарабынан уюштурулууда. Аталган комитеттин өкүлү Наргиза Нанакеевнин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, анда алдыдагы президенттик шайлоого даярдык, аны таза тынч өткөрүп алуу маселеси ортого салынат.
Жарандык көзөмөл боюнча комитет бийлик тарапты дагы, партия лидерлерин дагы эч кандай элди дүрбөлөңгө салбай, мамлекеттин бүтүндүгүн, мамлекеттин тынччылыгын, стабилдүүлүгүн эң башкы максат кылып, алдыдагы президенттик шайлоону таза жана тынч өткөрүп алалы, Кыргызстаныбыз өнүксүн деген ниетте ушу ачык диалогко чакырып атабыз.
Тегерек үстөлгө президенттик жана өкмөттүк аппараттан, жогорку кеңештен, жарандык коомдон өкүлдөр, саясий партиялардын лидерлери, саясатчылар жана эксперттер чакырылган. Кыргызстанда президенттик шайлоо ноябрь айында болот. Буга чейин бир нече саясий партия президенттик шайлоого талапкерин көрсөткөн. Аз күн мурун Боршайком айрым талапкерлер мөөнөтүнө мурда үгүтүштөрүн жүргүзүп жатканын белгилеп эскертүү берген эле. Бүгүн ошондой эле кыргыз өкмөтү чукул кырдаалдар, таза коом жана евразиялык экономикалык биримдик боюнча жыйынга чогулат. Жыйын премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен өтөт. Анда биринчи маселе болуп чукул кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгү каралат. Ошондой эле таза коом долбоорун ишке ашыруу кеңеши жөнүндө өкмөттүн токтому талкууланат. Өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Айса Малиеванын Азаттыкка билдиргени боюнча жыйында евразиялык экономикалык биримдиктин техникалык регламенттери тууралуу маселе да каралат.
Белгилүү болгондой, быйыл август айында базы биримдигиндеги техникалык регламенттердин 18 ишке ашат. Азыр кыргыз өкмөт ошого карата даярдыктарды көрүүдө. Бул маселе дагы өкмөттүн бүгүнкү жыйынын күн тартибинде 4-үнчү болуп турат.
Кыргызстан евразиялык экономикалык биримдикке 2015 жылы 12 августта толук кантуу мүчө болуп кирген. Евровижн 2017 ырт аймашынын финалисттери аныкталды. Киев шаарында 11 май күнү сынактын экинчи жарым финалы болуп 18 мамлекеттин ичинен 10 мамлекеттин ырчылары финалга чыкты. And now, live from Kyiv, Ukraine. Биринчи жарым финал 9 майда өткөн, ага 18 мамлекет катышып, ону мыкты деп табылган. Финал 13 май күнү болот.
Эреже боюнча финалга дагы 6 мамлекет автоматтык түрдө чыгат. Алар Европа телерадио бирикмесинин түптөчүлөрү саналган Британия, Франция, Испания, Италия, Германия жана сынакты быйыл өткөрүп жаткан Украинанын ырчысы. Евровижн Киевтеги эл аралык көргөзмө борборунда өтүүдө. Былтыр Швецияда өткөн таймашта украиналык Джамала жеңүүчү болгон болчу. Замира Кожубаева айтып берди соңку жаңылыктарды, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда бүгүн жаан-чачын жок, бирок бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 26-31, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 27-32 градус ысык. Ысык көлдүн анында 19-24, Нарын жергесинде 20-25 градус нөлдөн жогору. Бишкекте күн ачык болот, абанын табы 29-31 градуска чейин жогорулайт. Президент Алмазбек Атамбаевдин жеңиш майрамындагы куттуктоосу боюнча талкуулар уланууда. Мамлекет башчы өз сөзүндө ксенофобиялык көз карашы үчүн сындаган Орусия мамлекеттик думасынын мүчөсү Константин Затулин жооп кайтарды. Ал кыргыз президентинин айыптоолорун четке кагып, негизсиз каралаганын билдирүүдө. Ал ортодо Орусияда кыргыз мигранттарына карата мамиле чынында кандай деген талкууларга жем таштады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин жеңиш күнүндөгү куттуктоосуна жообун Орусия мамлекеттик думасынын депутаты Константин Затулин өз расмий сайтына жарыялады. Анда Затулин орус коомчулугунун өкүлдөрү кыргыз элине согушта жеңүүгө кошкон салымына урмат менен мамиле кылбайт деген сөздөр жалган деп билдирген. Орусиялык саясатчы президент Атамбаев мисал келтирген Россия каналындагы көрсөтүү Санкт-Петербургдагы терактка чейин тартылганын жана кайсы бир элге каршы сөз айтпагандыгын белгилеген. Соловьевтун талкуусунда Алмазбек Атамбаев айыптагандай эч кандай албыттанууга негиз болгон эмес. Көрсөтүү орус тилинде сүйлөгөндөргө орус жарандыгын алуунун жол жобосун жөнөкөйлөштүрүү боюнча мен мамлекеттик думага сунуштаган мыйзам долбоорлорду талкуулоого арналган эле. Көптөгөн кыргыздар ушул макамды алууга талапкер болушат деп жазган Затулин. Ошол эле кезде орусиялык депутат 2010 жылга чейин Атамбаев оппозицияда болуп, бийликтин куугунтугунда жүргөн кезинен тааныш болгонун жана айрым адамдардын суранышы менен ал кезде аны кабыл алып колдоо көрсөткөндүгүн да эскерген. 9 майда жеңиш аянтында өткөн эскерүү митингинде сүйлөгөн президент Алмазбек Атамбаев экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңишти камсыз кылууга кыргызстандыктардын салымы чоң болгонун белгилеген эле. Ошол эле кезде Атамбаев соңку жылдары жеңиштин арты менен келген тынчтыкты бузуу аракеттери байкалып жатканын айтып, Орусиянын өзүндө ксенофобияны, калктардын ортосундагы кастыкты жайылткандар бар деп депутат Константин Затулин менен жазуучу Михаил Веллердин атын атаган.
Несколько лет назад известный российский писатель.
Бир нече жыл мурун белгилүү орус жазуучусу Михаил Велер Росбалт гезинде маегинде такырбаштарды колдоп, атайын алар орус мамлекетинин кызыкчылыгын коргоп жатат деп билдирген. Башкача айтканда жүздөгөн бейкүнөө адамдарды өлтүрүп такырбаштар Орусиянын кызыкчылыгын коргойт эмиш. Ал эми Санкт-Петербургда жакында террорист метронун вагонун жардырып ондонгон жай тургундарды өлтүрүп жабыркаткан трагедиядан кийин айрым орусиялык саясатчылар менен жалпыга маалымдоо каражаттары Кыргызстандан барган мигранттарга каршы албууттанууну жаратты. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаттары Россия 1 мамлекеттик телеканалынын эфири аркылуу Кыргызстандан барган мигранттарга карата катуу чара көрүүгө чакырды. Мен ал көрсөтүүнүн алып баруучусу Владимир Соловьев мырза Затулинге татыктуу жооп бергени үчүн ыраазымын.
Ошондой эле Атамбаев өз сөзүндө Санкт-Петербургдагы теракты уюштурууга шектүүнү тескери ишке орус схинхеттери түрткөн болушу ыктымал экен деген кошумчалаган эле. Мына ушундай көрүнүш коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратууда. Айрымдар президент Орусиядагы эмгек мигранттарына карата адилетсиз мамилеге жаны күйгөнүнөн ачык билдирүү менен чыкты деп айтышууда. Мындай пикирди колдогондордун бири Кыргызстан элдер ассамблеясынын төрагасы саясатчы Токон Мамытов.
Бул терак болгондон кийин кыргыз жарандары, кыргызстандыктар деген ушуга акцент кылды да. Мен ойлойм, бул Россиянын депутаты тарабынан туура эмес басаланып белгиленди да. Ошон үчүн президент туура так сөзүнө туура жооп кайтарганын.
Ал эми Санкт-Петербургдагы Европа университетинин профессору, этнограф Сергей Абашин бул маселени бир түрдүү кароого болбойт деген пикирде. Профессордун айтымында орус коомчулугунда, анын ичинде саясатчылар арасында мигранттарга карата чочулоо менен карагандар арбын.
Орус бийлиги, орус саясаты көп түрдүү. Ал ар кандай кызыкчылык топторунан куралган. Алар миграция көйгөйлөрүнө, айрыкча Борбор Азиядан барган мигранттарга ар түрдүүчө карашат. Пикирлери да ар башка. Маселен, миграция бизге керек. Мигранттар жок болсо, бир катар тармактар аксап калат. Анын үстүнө Борбор Азиялыктар менен мамилебиз жакшы. Кытайдан көрө ушул өлкөлөрдөн келсин деген көз караштагылар бар. Ошол эле кезде мигранттар өтө кооптуу. Террорчулук жана башка маселелерди алып келип жатат деген топтор бар экенин жашырууга болбойт.
Жергиликтүү саясат таануучу Эмиль Жураев болсо, президент бул таалуулуу маселеге башка жол менен көңүл бурдурса болмок деген ойдо. Учурда Орусияда расмий маалыматтар боюнча 570 миңден ашуун, ал эми бейрасмий эсепте 1 миллионго жакын кыргызстандык эмгектенип жүрөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Албетте, сынакка катышыңыз толук маалымат азаттык чекит.org сайтында. Биз баяндарды улантабыз. Өзбекстанда балдарына алимент төлөбөгөндөргө 3 жылга чейин камакка алуу тууралуу чечим чыгууда. Тажикстанда болсо спортчуларга узун сакал, чач жана тырмак өстүрүүгө тыюу салынууда. Ал эми Казакстанда кылмыш үчүн мыйзам алдында жооп бергендерге соттолбогон деген расмий документ берилмекчи. Бул темалар узап бараткан аптада орусиялык басылмаларда жарык көрдү. Сөздү Москвадан кесиптешим Лазат Жаныбек кызы улантат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Өзбекстанда балдарына алимент төлөөдөн качкандарды 3 жылга чейин камакка алуу жөнүндө мыйзам даярдалып жатканы жөнүндө жазат. Эгерде жаран бир ай ичинде жаш балдарына жана аталык же энелик милдет аткарган тарапка алимент төлөбөсө 15 күнгө административдик камакка алынат. Эгерде мындай көрүнүш кайрадан кайталана турган болсо, жаран бир жылга эркинен ажыратылат. Ал эми бир нече жолу мындай жоопкерчиликтен качкан кылмышкерлер 3 жылга чейин соттолот. Ошондой эле мыйзам чегинде алименттин ордуна жооптуу адамдын турак жайын тартып алууга уруксат берүү сунушталып жатканы айтылат. Былтыр Өзбекстанда алимент төлөөдөн качуу боюнча 230 000 кылмыш иши катталган. Доо арыздардын 99% аялдар жазышкан.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли Таджикистан спортчуларга сакал коюуга тыюу салууну туура көрүүдө деп жазат. Өлкөнүн жаштар, спорт жана туризм комитети спортчулардын кодексин иштеп чыккан. Анда спортчуларга сакал коюуга, чачтарын жана тырмактарын узун өстүрүүгө тыюу салынган. Башкы демилгечи мамлекеттик кызматкер Сухроб Бакбашо мындай чараларды кадимки тазалыкты сактоо менен байланыштырып, чет өлкөдө спортчулар өз өлкөлөрүн татыктуу көрсөтүшү керектигин белгилеген. Макалада 2011-жылы Хайр футбол клубунун оюнчусу Парвиз Турсунов узун кара сакалын алуудан баш тартканы үчүн оюндан чыгарылганы эскертилет. Душанбе бир жагынан сакалчан спортчуларга тыюу салып, экинчи жагынан 9 майга карата Бессмертный полк деген акцияны өткөрүүгө каршы чыгып, эки анжы кадамдарды жасоодо деп белгилейт басылма.
Орусия прессасы.
Караван басылмасы Казакстанда кылмышы үчүн мыйзам алдында жооп бергендер соттолгон эмес деген документ алса болорун жазат. Бул чара былтыр декабрда өкмөттүн буйругу боюнча карала баштаган. Кылмышы үчүн жаза тарткандарга соттолбогон деген кагаз берүү алардын келечекте жумушка орношуп, кадимки мыйзамдуу жашоого аралашып кетүүсүнө шарт түзөт деп айтылат макалада. Казакстандын башкы прокуратурасына былтыр 2 000 000 ашык казакстандык соттолбогонун тастыктачу документ алууга кайрылган. Мындай каалоочулардын саны быйыл биринчи кварталда 600 000 кишини түзгөн.
Орусия прессасы.
Российская газета Өзбекстан Ошто мектеп курарын жазат. Өзбекстан Ош шаарында 630 орундук жаңы орто мектеп курууну өз мойнуна алганы айтылат. Оштун мэриясы мектептин курулушуна шаардын борборунан 1 гектардан ашык жер бөлүп берген. Жаңы мектеп 3 кабаттуу болуп, анда спорт жана маданий залдан тышкары ашкана, доктурдун кабинети жана лаборатория курулары айтылат. Эки өлкөнүн мамлекеттик кызматкерлери мындай кадам өзбек-кыргыз мамилесин чыңдоого багытталган деп билдиришкен.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Чыныбек кызы серип салды.
Орусия прессасы.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саат 9:47 өтөйүн деп калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. УКМК парламент депутаты Канат Исаевге коррупция боюнча айыбын угузуп, эч жака кетпөө тууралуу тил каттын негизинде үй камагына алынды. Нарындын оттук айылында кичинекей баланы машина тебелеп набыт кылгандыктан тургундар 11 майда Бишкек Торгарт унаа жолун 1 сааттан ашык тосуп турушту. Бишкекте 15 жаштагы өспүрүмдүн өлүмүнө себепчи болгон айдоочу кармалды. Евробиримдик Украинага виза режимин жеңилдетүүнү колдоду. Биркен улуттар уюмунун баш катчысы Чечениндеги кумсаларды куугунтуктоону токтотууга чакырды. Бүгүн Бишкекте жарандык көзөмөл комитети президенттик шайлоого даярдык маселесин талкуулайт. АКШ климаттык өзгөрүү боюнча саясатын карап көрүүгө шашпай турганы маалымдалды. Киевде Eurovision ыр таймашынын финалисттери аныкталды. 13 майда 26 мамлекет хрусталь микрофон үчүн ат салышмакчы. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында, ал эми орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Саламатсызбы? Дагы бир жолу сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Тажикстандын жерге таал аймагында жашаган этникалык кыргыздар Кыргызстанга көчүп келип жатканы кабарланууда. Лахш өрөөнүндө 2 аптадан бери жер титирөө кайталанып жатат. Тарыхый мекенине өткөн үй бүлөлөрдүн айрымдары биротолук калууну көздөсө, арасында табигый кырсыктан чочуп убактылуу чыгып кеткендер да бар. Социалдык медиада зилзаладан жабыркаган тургундардын кыйраган үй жайынын сүрөт видеолору чыгып, эл эптеп баш калкалап жатканы талкууланууда. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жерге талдыктар менен байланышып, алардын ал ахвалын сураштырды.
Кыргызстанга көчүп келген кыргыздардын жерге талдагы үй жайы жер титирөөдөн жараксыз абалда. Лахш районунун айрым айылдарында жергиликтүү эл 1 аптадан бери көчөдө түнөп жатканы айтылууда. Алардын бири Дубана айылынын атын атагысы келбеген тургуну Азаттык радиосуна айылдагы абалды, тарыхый мекенинде кетип жаткан коңшулары тууралуу айтып берди.
Акыйкатын ичинде үйлөр өтө коркунучтуу абалда болуп калды. Баардыгыбыз чатыр жана ушундай нерселерди эшикке уюштуруп үйдөн алысыраак, эми сактыкка корус жок деп ушундай үмүттөнүп жашап турабыз. Эми буяга Алладан дагы кандай күндөрдү насип этет, Алладан тынчтыкты сурап турабыз. Эми кеткендер да бар, чындыкта бар туралыкана ошол жакка баралы деп бир отоло жөнөгөндөр да бар
деген айыл тургуну өзү дагы Кыргызстандагы туугандарына жөнөсөмбү деп турганын жашырган жок. Себеби анын айылдагы тамтарагы жашоого болбой тургандай кыйрап калды.
Колсуздукка биз дам жыл сакпы деп ушул немеде аразы болуп турабыз. Бизге эгин тегинди эксек жилип эле кетсек бул менен угулушу ан бизге мына передачтар бербейт. Передач бизде чектен эле бул Тажикстан передачы жок. Башка жактардан каткалар интернеттерден кээбирлер көрдүк дейт. Бул эки айга созулат экен деген кабарлар бар дегенди уккан угуп өзүбүздү кызылатып.
Азаттык радиосу телефон аркылуу байланышкан кичи Карамык айылынын дагы бир атын айтууну каалабаган тургуну апасын Кыргызстанга жөнөтүп ийген. Ал ушул тапта талаа түздө түнөгөн элдин айласы куруп турганын айтат.
Көп адамдар эшикте чатырларда жашап атат. Чатыр анча өздөрү жасагандар. Мындай нормальный чатыр эмес да, киленди, паласты, тосуп эле шак менен. Ошо Кыргызстанга жөнөп аткандар анан көп да, кетебиз дегендер көп. Кыргызстанда мен да тууганым бар, карындашым жашайт. Мен апамды жөнөтүп жибердим. Апам ошо башы кырсыктан кийин кетти, биринчи жертеле титирөөдөн кийин. Мындай шарт болгондуктан жөнөтүп жибердим ошо карындашымдын үйүнө, кайындыда турса. Эми көп адам үй бүлөсүнө кетти. Көчүп эле кеттилер, бир жерге үйлөрүн таштап.
Ал эми жерге талдагы Чоң Алай жерге тал достугу коомунун жетекчиси Абдували Пирназаров зилзаладан үйлөрдүн талкалангандыгын ырастап, мунун айынан жергиликтүү кыргыздардын Кыргызстанга жер которуп жатканынан маалыматы жоктугун билдирди.
Ошол аймакта жашаган тажиктердики дагы, кыргыздардын дагы үйлөрү жабыркады. Мен тажиктер көбүрөөк жашаган аймакта турам, андыктан кыргыздардын кетип жатканын билбейм. Эми кыргыздар туугандарыныкына коркконунан кетип жаткандыр. Ал эми биротоло кетиптир дегендерди мен деле радиодон уктум.
3-4 майда болгон катуу жер титирөөдөн Алга жана Лах шөрөнүндөгү 5 кыштакта үйлөр талкаланган. Алга жамаатынын төрагасы Давлет Мононов азаттыктын тажик кызматына маек берип жатып, Кыргызстанга көчкөндөр табигый кырсыктан катуу чоочуп калгандыктан үй жайын таштап кетип жатканын бышыктаган. Азыркы тапта ал жакка 3 үй бүлө жер которду. Паспорттук каттоодон расмий чыга элек. Артка кайтуу же калуу чечимин кабыл алыш элек деди. Лакштагы кыйраган үйлөрдүн так саны белгисиз. Жергиликтүү тургундар 10го жакын экенин айтышат. Райондогу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмүнүн жетекчиси Куттубедин Муродов азаттыктын тажик кызматына кырсыктын чыгымын тактоо иши жүрүп жатканын билдирип, комиссиянын иши тууралуу кабарлайбыз деди. Бул аймакка эч кандай жардам көрсөтүлбөй жатканы жөнүндө социалдык тармактарда бир аптадан бери талкууланууда. Азаттык радиосу Душанбеге телефон чалып, тажик парламентинин депутаты Алым Сапаров менен байланышканда, жер титирөөдөн кийин жергиликтүү эл тышта жашап жатканы тууралуу кабар алганын айтты.
Маалыматтарда ар кандай айтылып жатат. Мен чалсам, 3-5 майдагы жер титирөөдөн жарандар коркуп чатырда, боз үйлөрдө жашап жатышат дейт. Ошон үчүн эртең жеринен көрүп келүүгө бара жатам.
Жергетал районунун көпчүлүк тургундары этникалык кыргыздар. Кыргызстанда алардын дээрлик баардыгынын туугандары бар. 3-чү майдан бери кыргыз тажик чек арасы тарапта 10 ашык жер силкинүү катталып, алардын биринин күчү 7 балга жеткен. Силкинүүдөн Ош облусунун Чоң Алай районунда, Баткен облусунун Кадамжай районунда 10 турак жайларга жаракы кетип, бир катар үйлөр авариялык абалга кептелди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Стамбул шаарына Манастын эстелиги орнотулат. Бул тууралуу биз бир аздан соң сизге кеңири баянды сунуштайбыз. Азыр спорт жаатындагы бир кабар. Ушул күндөр Индиянын Нью-Дели шаарында өтүп жаткан спорттун күрөш боюнча Азия чемпиондугунда кыргызстандык грек-рим күрөшчү балбан Нургазы Асангулов коло байгенинеси болду. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, 11 майда 71 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Асангулов бул мелдеште жалпысынан 3 беттеш өткөрдү. Чейрек финалда кытайлык Хужун Жаңды 15 эсебинде жеңди. Жарым финалда ирандык Афшин Немат Биабангард деген күрөшчүгө 5-4 эсебинде утулуп калды. Коло байге үчүн таймашта индиялык Дьяпак Дьяпакты 8-1 эсебинде утуп алды. Азия чемпиондугуна буга чейин дагы бир грек-рим күрөшчүсү Самат Шырдаков коло медаль тагынган эле. Ал биринчи мелдеш күнүндө 3-чү орун үчүн таймашта казакстандык Даниял Гажиевди утуп алган болчу. 12 майда кыз келиндердин эркин күрөшү боюнча күч сынашуулары өтмөкчү. Бүгүн тагыраак айтканда, бул күнү Кыргызстандын намысын Саяна Байызова, Розалия Телегенова жана Назира Марсбек кызы коргойт. Бул кабарды толугураак окуйм десеңиз биздин сайтыбызга кириңиз, дарегибиз azattikchekit.org. Стамбул шаарына Манастын эстелиги орнотулмай болууда. Айкелди 6 ай мурун кыргызстандык айкелчи Токтоле Мурзакаримов шакирттери менен бирге жасай баштаган 5 метр эстеликте Манас айтылуу ак куласы минип турган турпатында болмокчу. Кесиптешим Эльвира Будайчиева айкелдин жасалып жаткан жерине барып усталар менен маек куруп келди.
Мун ичи полный металл. Металлдын үстүнө анан кайра глина коюп. Основной ичинде металл кармак.
Манастын Стамбул шаарына коюлчу эстелигин жасоого зарыл 4 миллион сомду жеке ишкер Темирлан Сарлыкбек уулу өз чөнтөгүнөн берип колдоо көрсөттү. Түркиянын бийлиги менен эстелик коюла турган жер такталгандан кийин кыргызстандык айкелчилерди алып келип, каркасын түзүүдөн башташкан.
Манас тууралуу пикир болгон, Манас жөнүндө көз караш болгон айкелчилер арасында бир сынак жүрдү. Кыргызстан чынында Ирандан качкандар болду. Бирок кыргыз айкелчилер дагы көбүрөөк Манас түшүнөт, кыргыз айкелчилер дагы көбүрөөк Манастын образын жаратылат деген пикир менен биз кыргыз айкелчилердин өздөрү менен иштешкенге туура көрдүк.
Кыргызстандык айкелчи Токтоле Мурзакаримов Стамбулга Манастын образы түшүрүлгөн макетин гана алып келип, керектүү шаймандар менен материалдарды Түркиядан сатып алып, чыгармачыл зор эргүү менен киришкен. Азыр алар даяр болуп калган эстеликти жез менен каптап жатышат.
Бул айкелдин торсу деп коет, торс. Анан кийин буга портрети. Портрети отурат. Портрет отурганда бул колу. Колу отурат ар жагына. Анан аттын башы бул аттын торсуна бириктирилет. Бул фигуранын өйдө жагы бул торс. Буну бул жака бириктиребиз. Ошондо бул экинчи бөлүк болуп калат. Анан эки бөлүк кылып алып барып, ошол жака коюп атканды үстүнө коюп туруп анан бириктиребиз. Эгер ал жакта көпүрөлөрдөн өтсө, анда бул жерден эле готовый бүтүрүп алып, коебуз.
Деди Токтоле Мурзакаримов. Токтоле Түркияда биринчи жолу эстелик жасап жаткан жери жок. Ал буга чейин чакан айкелдерден тартып, Ататүрктүн бюстуна чейин жасаган. Айкелчи Сейитбек Калбаев эстеликти ширетүүгө жоопту. Ага чейин бардык иш жасалып бүтөөрүн баса белгилеген Сейитбек эстеликти орнотула турган жерге сындырып албай жеткирүү.
Биз бүтөөр алдында турабыз. Анан ушул асты жактары баягы постамент деп коет, ал жагы бүт эле экен. Койгонун деле мындайча айтканда коопсуздук болуп атат. Себеби бул жерде калса дагы жакшы. Бул университеттердин немелери бар экен, жанагы кароол деп коет, охрана орусчасы.
Деди айкелчи Сейитбек Калбаев. Ал эми Токтоле Манастын айкелинин формаларын чогултуп алды. Аларды Кыргызстанга алып барып пайдалануу боюнча көптөн бери кыялданып жүргөн максаты бар экен.
Бул полиэстерден жасалган формалар. Бул формаларды жыйнап, упаковать этип Кыргызстанга алып кетебиз.
Кантип алып кетесиңер?
Бул жактан барган атайын КАМАЗдар бар да, машиналар. Ошолор менен алып кетебиз. Анан ал жака баргандан буйруса максатыбыз бар. Бул формалардан дагы куюп чыгарса болот. Лайкелдин окшошун. Куюп чыгарса болот. Ар бир областка бирден коелу деген максатыбыз бар.
Мухтали Мурзакаримовдун бул кыялы ишке ашат деген үмүт зор. Анткени Манастын ушул айкелин жасатууга кеткен каражатты бир ишкер жигит берип, чыгармачыл топтун иштешине шартты түрк ишкерлери түзүп бергенден кийин ар бир облустун ишкерлери көтөрмөлөп аларына ишенет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Орусча сайтыбызда бар, тарегибесе рус чекит азаттык чекит орг. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте биз жана дүйнө каректи Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде табасыз. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз, байланышып туруңуз. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүүгө чакырам. Ушуну менен биздин радионун кезектеги жарым сааттык топтому соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Бүгүн 12 май жума. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Көңүл бурганыңызга рахмат. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Кутман күнүңүз менен. Азаттык радиосу 12 май күнкү берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстандагы быйылкы президенттик шайлоого даярдык кандай? Демократиялык негизде өткөрүүдө кайсыл маселелерге көңүл буруу керек? Алдыда ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкууда жооп издейбиз. Алгач жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? 11 майда кечки саат 7-ден 8-ге чейин Оттук айылынын тургундары Бишкек Тургаар тууна жолун тосушту. Айылдыктардын мындай кадамга барышына 11 майда кечки саат 5 чамасында айылдын ичинен Кара Кол Нарын багытындагы жүргүнчү ташуучу кичи автобус 9 жаштагы баланы коюп кеткени себеп болду. Унаа коюп кеткен окуучу ооруканага жетпей жолдон каза тапкан. Ал эми кичи автобустун айдоочусу учурда сурак берүүдө. Чогулгандар бийликтин айыл ичине жасалма дөңсөлөрдү куруп берүүнү талап кылышты. Алардын билдиришинче айыл ичин бойлой өткөн кан жолдон автоунаалар катуу ылдамдыкта айдап жол жээгиндеги кишилерди сүзүп кеткен фактылар көп катталган. Ал эми Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын патрулдук милиция бөлүмү башчысы Төрөбай Бекбергеновдун азаттыкка билдиргени боюнча, эл аралык унаа жолго жасалма дөңсөлөрдү коюуга мыйзам жол бербейт, бирок элдин талабына ылайык 12 майдан тарта Оттук айылынын ичине 9 жасалма дөңсөө коюлат. Бишкекте 15 жаштагы өспүрүмдү коюп кеткен айдоочу кармалды. Кайгылуу күзөт башкармалыгынын маалыматы боюнча өспүрүмдү коюп жашырып кеткен ак түстөгү Мерседестин 58 жаштагы айдоочусу 11 май күнү кармалды. Ал өспүрүмдү коюп кеткен күнү ролдоо масабалында болгонун айткан, унаасынын капшырылган бөлүгү жана сынган чырагын катып койгон жерине милицияга алып чыгып берген. Айдоочу Бишкек ички иштер башкармалыгынын убактылуу камоо жайына киргизилген. 10 май күнү түнкү саат 10:00 Бишкектеги Кудайберген базары тарапта Мерседес автоунаасы коюп кеткен өспүрүм ооруканада каза болгон эле. Петербург терактына шектелген 6 кишиге айыбы козулду. Орусия тергөө комитети 11 майда Петербург метросундагы теракт боюнча 6 кишиге айыптакты жана алгач ирет алардын ысымдарын атады. Тергөө комитети тараткан маалыматка ылайык, Бахрам Эргашев, Ибрагимжан Эрматов, Махамад Юсуф Мирзалимов террордук актты уюштуруу, жардоочу затты мыйзамсыз алып жүрүү, сатуу жана сактоого айыпталышууда. Кийинчерээк ушундай эле беренелер менен Сейфулла Хакимов, Азамжан Махмудов жана Дилмурат Муйдиновго дагы күнөө тагылды. Маалыматка караганда теракт иши боюнча жалпысынан 10 фигурант бар, калгандардын дагы айыптары козулат күтүлүүдө. Бул арада Орусия федералдык коопсуздук кызматы 11 май күнү Москвада Эрматов аттуу дагы бир шектүү киши кармалганын билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаевке да айыбы козулду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Канат Исаевке мурда козголгон кылмышын алкаганда айыбын козду. Ал кылмыш кодексинин 303-биринеси коррупция боюнча козголгон кылмышын алкаганда эч жака кетпөө тууралуу тилкаттын негизинде үй камагына алынды. Канат Исаев Токмош шаарынын мэри болуп турган учурунда коррупцияга жол берген деп айыпталууда. Прокуратура Исаев ал аракеттери менен мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп бекемдейт. Исаев өзү ал иштерди четке кагып өзүнүн таза экенин, кылмышын козгоого эч кандай негиз жоктугун айткан. Бүгүн Бишкекте шайлоого даярдык маселеси талкууга алынат. Таза шайлоо туруктуулуктун жана тынч бийлик алмашуусунун негизи деген аталышта тегерек үстөл болот. Иш чара жарандык көзөмөлү комитети тарабынан уюштурулууда. Аталган комитеттин өкүлү Наргиза Нанакиеванын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, анда алдыдагы президенттик шайлоого даярдык, аны таза, тынч өткөрүп алуу маселеси ортого салынат. Тегерек үстөлгө президенттик жана өкмөттүк аппараттан, парламенттен, жарандык коомдон өкүлдөр, саясий партиялардын лидерлери, саясатчылар жана эксперттер чакырылган. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Чечеништанда кумсаларды куугунтуктоону токтотууга чакырды. Баш катчы Антонио Гутерреш чечен бийлиги кармаган кумсаларды бошотууга да чакырган уюмдун маалымат катчысы Стефан Дуярич журналисттин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Баш катчы үчүн албетте эч ким сексуалдык өзгөчөлүү үчүн куугунтукка алынбашы керек деген Дуярич орус бийлиги гомофобиялык билдирүүлөрдү кескен сындай албаганы кумсаларга зомбулукту жана жек көрүүнү күчөтүүдө деп кошумчалады. Өткөн жумада орус президенти Владимир Путин ички иштер министрлигине жана укук коргоо аткаминерге Чечеништандагы кумсалардын куугунтукта алган тууралуу айын кепти иликтөөнү тапшырган. Чечен бийлиги эч кандай куугунтук жоктугун маалымдоодо.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырууда. Бүгүн Азаттык радиосунда кабарларды толугураак azattik.org сайтынан окуп турсаңыз болот. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик орунга ат салышууга ниети барларды расмий катталганга чейин үгүтүштөрүн токтото турууга чакырды. БШКнын мындай эскертүүсү канчалык мыйзамдуу? Талапкерлердин моралдык жоопкерчилиги кандай болуш керек? Деги эле Кыргызстандагы быйылкы президенттик шайлоого даярдык кандай? Демократиялык негизде өткөрүүдө кайсыл маселелерге көңүл буруу зарыл? Ушул жана башка суроолор алдыда Арай Көз чарай талкууда сөз болот. Бул берүү 11 майда кечинде обого чыккан. Азыр анын кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов жана саясаттануучу Сейтик Качкынбаев катышмакчы. Биздин алгачкы суроо Абдыжапар мырза, сизге да, бул борбордук шайлоо комиссиясы талапкер болууну каалагандардын бүгүнкү аракеттерин үгүт иши катары баалап, аларга расмий катталганга чейин токтото турууну саясий партияларга, талапкерлерге мына кайрылуу эскертүү кылдыңыздар да, буга эмне себеп болду дейсиз?
Баардыгыбызга маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосу жол жоболору президентти жана жогорку кеңешти депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын негизинде жүргүзүлүш керек. Ошол негизден борбордук шайлоо комиссия буга чейинки өзүңүздөр билесиздер, айрым бир саясий партиялар, айрым бир ушул шайлоого катышам деген Кыргыз Республикасынын жарандары шайлоо алдындагы үгүт иштеринин элементтери бар элдер менен жолугушууда бир футболкаларды, кепкаларды таратуу менен бир массалык бир мындай бир иш чараларды өткөрө башташты. Ошон үчүн биз ушул конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө гана шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүлүш керек деп биз саясий партияларга жана ушул ниети бар, шайлоого катышам деген ниети бар Кыргыз Республикасынын жарандарына ушундай кайрылуу менен чыктык. Себеби ошол саясий партиялардын өкүлдөрү, ошол граждандар бизге атайын кайрылуу менен чыгышты. Биздин баардыгыбызга бирдей шарт түзүлүш керек, биздин баардыгыбызга бирдей стартовый бир абалды түзүп беришиңер керек деген. Ошол мисалы Ак Шумкар партиясынын секретариаты бизге ушул кайрылуу мындай жолдоду официалдуу, андан башка бир нече бизге телефон чалуулар болгон. Айрым бир талапкерлер, айрым бир саясий партиялар баягы өздөрүнүн конференцияларын, съезддерин өткөрүшүп, талапкерлерди көрсөтө башкан фактыларды сиз менен биз аны жашыра албайбыз.
Бирок ошентсе дагы алар өздөрүнүн аракеттерин үгүт иши деп баалаган жок. Мына азыркы чакырылыштагы депутат болуп отурган мырза депутаттар өздөрү кадимкидей эле күндөлүк шайлоочулар менен жолугушуу иш чаралары катары эметип атат. Алардан эмне үчүн биз баш тартышыбыз керек, же болбосо токтотуп коебузбу деген суроо туулатпы?
Жок, биз эл менен жолугушууну биз токтотуп койбойбуз эч качан, аны токтотконго акыбыз да жок. Шайлоонун элементтери, үгүт иштерин элементтери, мисалы айрым бир жерлерде президенттикке талапкер деп конференция өткөзүп, съезд өткөзгөн партияларды кантип жашырабыз? Аны коомчулук көрүп турбайбы? Мына биз саясий партия Баланча деген талапкерге токтолдук, ушуну көрсөттүк деп. А көрсөтүүнүн дагы жол жобосу бар, өзүнүн этабы болот. Бул жогорку кеңеш атайын президенттин шайлоосун датасын белгилегенден кийин президенттик шайлоону датасын белгилеп жогорку кеңеш атайын токтом кабыл алыш керек. Ошол токтомдон кийин гана мисалы саясий партиялар же болбосо граждандар өзүн өзү жылдыруу менен ушул биринчи этап башталыш керек да.
Ошол чейин андай партия өкүлдөрү ошол өзүнүн талапкерин биз президенттикке ат салышканга көрсөтүп жатабыз, же болбосо шайлады, же болбосо бекиттик, же болбосо мындай башка бир жактырган аракеттери дагы мыйзамсыз болуп калабы анда?
Бул баары бир кийин өздөрү саясий партиялар съезд өткөзүп шайлоо датасы белгилүү болгондон кийин жогорку кеңеш шайлоону дайындоо жөнүндө чечим кабыл алгандан кийин баары бир саясий партия официалдуу түрдө өзүнүн талапкерлигин жылдыруу боюнча чечим кабыл алыш керек.
Сейтек мырза, мына президенттикке талапкерлерди эртелеп эл аралап жанагындай үгүттүн элементтери бар иш чараларды өткөрүп атат деп атпайбызбы да? Мынчалык эртелеп чыгышына эмне себеп болот деп ойлойсуз? Кыргызда айтат чабал өрдөк мурду чат болуп кон жокпу?
Андай деле байкалбайт. Негизи мен БШКнын абалын туура түшүнөм. Бул кайсы бир деңгээлде алдын ала эскертип коюусу бул жакшы болду деп ойлойм. Бардык нерсе мыйзам чегинде болсун депчи. Оюмча БШК деле мындай түздөн түз конкреттүү эскертүү берген жок деп ойлойм. Могул жерде туура эмес кылдыңар депчи. Негизинен кайрылуу иретинде, эске салуу иретинде шайлоолор мыйзамдын чегинде болсун депчи. Ошону бир ооз эскертип койгондой эле болду да. Мен деле мындан бир андайды бир административдик мындай ресурстарды колдонго бир коркунучту көргөн жокмун. Анан экинчи жагы деле быйылкы азыр мен президенттикке барам деп жаткан кандидаттардан деле менин азыркы байкоомо караганда анчалык деле мындай бир мыйзам буза турганда бир одоно деле бир жүрүш туруш болгон жок да. Болгону арийне юридикалык жактан азыр кармап алыш мүмкүн эмес. Бирок азыр бул жерде Абдыжапар мырза айтып кеткендей тиги футболкаларды таратып мындай бир компанияга окшоп баратканы негизинен бир аз туура эмес болуш керек деп ойлойм да, бул моралдык жагынанчы. Ал эми мындай жолугушууларды өткөрүп мен мына президенттикке буюрса баратам. Ошон үчүн мен моундай багытта кетем деп ар бир моундай шайлоочулардын жүрөгү үчүн күрөшүү бул туура эле иш деп ойлойм да.
Абдыжапар мырза, мына ушундай аракеттер партиялар тарабынан, талапкерлер тарабынан дагы уланып, дагы күчөй берсе, үгүт иштер дагы мындан активдеше баштаса, шайлоонун датасы белгилүү болгонго чейин кандай чаралар болушу мүмкүн? Кайрылуудан башкачы?
Биз эми кайрылуу деп бул эскертме катары, чын азыр сейтекбиз айтканда эскертме катары биз айтып коюшубуз бул биздин парзыбыз. Анткени биз саясий өнөктүккө шайлоого катышам деген талапкерлерге болобу, деги эле президенттик шайлоону эске алсак биз бирдей старттык абалды түзүп беришибиз керек да. Кайсы бирөө мисалы азыр кайсы бир мисалы бир массалык маалымат каражаттын ээси болсо ал күнүгө эле ошентип өткөзө берсе кийин жарыялангандан кийин үгүт иштери башталгандан кийин башка талапкерге катары карата бул мындай тең мындай шарт түзүлбөй калышы мүмкүн да. Ошон үчүн борбордук шайлоо комиссиясы кайрылуу жасаганыбыз ошол. Анан кийинки азыркы эми эгерде ушундай үгүт иштери башталып кетсе, үгүт иштерин кайсы бир талапкер же саясий партия жүргүзгөн болсо биз анда жакында эле мына буюрса мыйзамга өзгөртүү киргизилсе жакын арада жогорку кеңеш шайлоону дайындоо боюнча чечим кабыл алат. Ошолдо биз айрым эгерде чын эле ушундай үгүт иштерин элементтери болгон болсо биз официалдуу түрдө эскертишибиз мүмкүн. Эгерде ушул бир нече жолу кайталана берген болсо биз анда кези келгенде ушул биз ошол талапкерди саясий партия көрсөтөбү же өзүн өзү көрсөткөн талапкерди биз борбордук шайлоо комиссиясында каттоодон баш тартуу боюнча чечим кабыл алышыбыз да мүмкүн. Андан сырткары эгерде шайлоо дайындалгандан кийин официалдуу түрдө талапкер катталгандан кийин эгерде ушундай маселелер чыга турган болсо, ушундай шайлоо ишиндеги шайлоо алдындагы үгүт иштеринде бир туура эмес нарушениялер байкалган болсо, анда шайлоону жокко чыгаруу боюнча да чечим кабыл алышы мүмкүн.
Талапкерлер бүгүнкү аракети үчүн эртең жооп берип калат деп атасыз да анда?
Азыр эгерде биз эми мага мени шайлагыла деп үгүт жүргүзгөн болсо, азыр эми андай жүргүзбөйт деңизчи, бирок эгерде жүргүзгөн болсо биз борбордук шайлоо комиссиясы чечим кабыл алганда буларды эске алыш керек.
Сейтек мырза, мына өзүңүз деле байкап жүргөндүрсүз, айрым маалымат агенттиктеринин интернет сайттарында социалдык тармактарда кайсы бир талапкерди кызыкчылыгы үчүн бир уюштурулган социологиялык бир сурамжылоолорду көрүп калып атабыз. Курулай бир мактоо, бир жактоо маалыматтарын көрүп калып атабыз да. Муну биздин шайлоочулар үгүт деп эле кабыл алышы мүмкүн да. Мындан кантип кутулабыз анан?
Мындай нерсе негизинен шайлоого бараарда азыр бүгүнкү күндө саясий күрөштүн технологиялары өзгөрдү да. Ошон үчүн баягы биз политтехнолог деп орус тилинде айтылып жүрбөйбү? Бул жагынан алганда мындайча жашырын түрдө сөздүн ачыгы бүгүнкү күндө кандидаттар ачык эле мындай тизгинди кое берип иштеп атат. Болгону юридикалык гана мынандай кылтакка кишенге ээлешип калбай турган бүткүл мүмкүнчүлүк болгон формаларды колдонуп жатышат. Мисалы эле ошол эле сиз айтып аткан мисалы фейсбукта тролльдор иштеп атат бүгүн. Ар бир тыйыны бар кандидаттар мисалы бир кандидат мисалы жок дегенде 30-дан кээ биркилери 40-дан тролльду жалдап кишини иштетип моундай эле офиске киргизип 40 киши иштеп атат. Ар биринде 10-дон никнейм бар. Ойлосоңуз 400 киши ар жактан бир кишини мактап лайк кылып монтип атат, мындай көрсөтүп атат да моного киши популярдуу экен деп, анан башкалар ага кошулуп комментарий жазып ал мындай миңге чейин өсүп кеткен учурлар болуп атат. Мындай нерсе колдонулуп атат бүгүн. Бул
демек бул шайлоого чейин коомдук пикирди бир бекемдеп алуу максатында болушу мүмкүнбү?
Бул кандай десем, бул стратегиялык кадимкидей эле кадам, так эле конкреттүү прагматикалык кадам. Мисалы алдын ала коомго мындай пикир жаратып коюу, мунунун аброю көрдүңөрбү 80% экен же болбосо 70% экен, бул ал жеңет турбайбы дегендей кылып массалык психология билесиз.
Ооба,
мындай үйүр каяка үйүр каяка баратса үйүрдүн психологиясы ошо жака ооп кеткен, орто киши ошо жака ооп кетиши бизде кадимки нерсе.
Бүгүн биз Кыргызстанда эртелеп башталган үгүт иштеринин күнгөй тескери жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абжапар Бегматов жана саясаттануучу Сейтек Качкынбаев катышууда. Абжапар мырза, мына бизде азыр президенттик шайлоо качан болот, мөөнөтү качан такталат деген дагы суроо коомчулукта жаратып атат. Бир дагы 19-ноябрь, айрымдар 16-октябрь деп атат. Качан өтчү дейби бул?
Туура айтасыз, азыркы мезгилде аракетте турган конституциялык мыйзамдын нормасына ылайык бул ноябрдын 3-үнчү жекшембисинде болгондо 19-ноябрга туш келет. Бирок азыр алардын полномочия баягы ыйгарым укуктарына кирет. Парламентте азыр биринчи окуудан өткөн, экинчи окууга даярдалып жаткан мыйзам долбоору бар. Ал долбоордо ошол ноябрь деген сөздү октябрь дегенге алмаштыруу менен алмаштырууну көздөгөн мыйзам долбоору бар. Эгерде ошол мыйзам кабыл алынса, президент кол койгон болсо, анда октябрь айынын 3-үнчү жекшембиси бул 15-чи октябрга туш келет. Бул эми жогорку кеңеште мыйзамдын кабыл алынышына, анын баягы аракетке киришине көз каранды болот.
Качан такталып калат эми биздин?
Азыр бизге жеткен маалымат боюнча жогорку кеңеште ушул эмки жумада тиешелүү комитетте, анан жогорку кеңештин жалпы жыйынында ушу экинчи окууда каралганы пландаштырылууда. Эгерде ушундай этап менен барган болсо, ушу биз май айынын аягына чейин жогорку кеңеш 3 окууда кабыл алынган жаңы мыйзам менен мыйзамдуу болуп калышыбыз мүмкүн.
Сейтек мырза, мынау шайлоодогу үгүт маселелерине келгенде биздин Кыргызстанда мындай бир иреттештирели же болбосо бир башка маселелер аркылуу дагы мындай демилгелер болуп атат да, үгүт жарнама ишин мамлекеттик гана телерадио компанияларда жүргүзөлү дегенде сунуштар айтылды эле да. Бул сунушту сиз кандай кабыл алдыңыз? Демократия курабыз деген Кыргызстанда тең укуктуу принциптерине канчалык төп келет же болбосо бузат?
Бул негизинен бул демократ бул сунушту билбейм, аягында эмне бар экен мен толук тааныш эмесмин, бирок укканыма караганда сиз айткандай да бул демократиялык принциптерге сөздүн ачыгы бул каршы келет чынында. Себеби дегенде биз демократиялык коом деп айтып атабыз. Бизде азыр билесиз, өлкө деген эки сектордон турат: мамлекеттик сектор жана менчик сектор. Эбегейсиз чоң көлөмдү менчик сектор ээлейт бизде. Ошондуктан мүмкүнчүлүк баардыгына тең эле берилиш керек. Мамлекеттик секторда мисалы ошо КТР дейбизби, борбордук телевидениеден баягы стандарттык түрдө баарына бирдей берилген мүмкүнчүлүк. Андан сырткары ар ким өзүнүн роликин тарттырабы, баннерин илдиреби, өзүнүн пиар мүмкүнчүлүгүн, финансылык мүмкүнчүлүктөрүнө жана кадрдык ресурстарына бүт карап ар ким мыйзамдын чегинде колдонулушуна мүмкүнчүлүк болуш керек деп ойлойм. Чектеп коюу бул демократиялык принциптерге каршы.
Ушул суроону деле сиз улай жооп берсеңиз, бирок анан кийин быйылкы шайлоодун үгүт иштеринде мурдагыларга караганда бир өзгөрүүлөр кирет деп айтыла эле да, бир оптималдаштыруу максатындачы, эгерде кирсе алар кайсылар болот?
Туура айтасыз, бул шайлоо алдындагы үгүт иштери деги эле шайлоо процессинин бир негизги этаптарынын бири да. Буга азыркы аракеттеги мыйзам боюнча мамлекеттик дагы, жеке менчик дагы массалык маалымат каражаттары катышууга укуктуу. Алар сөзсүз түрдө шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышам деген ниети болгон болсо, тиешелүү нормаларды сактоо менен борбордук шайлоо комиссиясынан аккредитациядан өтүш керек, анан катышыш керек. Ал эми жанакы Сейтек мырзанын айтып аткан сунушу менин оюмча туура, анткени азыр буга чейинки биз жеке менчик массалык маалымат каражаттарын пайдаланып жаткан талапкерлер болобу, жөнөкөй жеке менчик массалык маалымат каражаттарынан таркап жаткан маалыматтардын баардыгы бул мындай көлөмү боюнча дагы мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына караганда алда канча көп. Ошон үчүн алар сөзсүз катышууга укук алыш керек. Бул боюнча мыйзам азыр жол берет. Муну менин оюмча чектеген туура эмес болот. Бул айрым бир жерлерде айтылып кеткен бир сөз. Бул боюнча чектөө боюнча мыйзам долбоорлор иштелип атканын же болбосо кандайдыр бир компаниянын жүрүп атканын мен байкаган жокмун. Ошон үчүн бул боюнча маселени мындай тимиле коюш керек деп ойлойм да.
Анткени үгүт материалдары, ал маалыматтары кайсы жерге гана илинбейт биздин Кыргызстандачы? Биз айылдама дагы илинет, Зымкарагайга да илинет, тоонун боруна дагы жазабыз, каалаган жерге жазып атпайбызбы да? Ушуну бир иреттештириш керекпи же ушул боюнча эле кое бериш керекпи?
Азыр бизде мүмкүнчүлүктү ачып кое беришибиз керек, анан өзү бизге турмуш өзү эме жолун көрсөтөт да. Да, действительно бир тоо таштарга жазып атканыбыз бул бир жагынан экологияны бузуп атышы мүмкүн. Экинчи жагынан ошол жердеги мисалы айрым бир бак дарагыбыз бар, алардын кыйылып кетишине жол болушу мүмкүн. Бул эми экинчи маселе деңизчи, бирок бул азыркы кетип аткан маселе. Биз баардык талапкерлерге анан жанагы үгүт иштерин жүргүзүү боюнча мамлекеттик массалык маалымат каражаттары аркылуу теле радио берүүлөрдөн бирдей убакыттын берилишин биз камсыз кылууга биз жооптубуз. Андан башка мезгилдүү басылмалардан, мамлекеттик мезгилдүү басылмалардан биз бирдей площадь бергенге биз укуктуубуз, аны мындай милдеттүүбүз, аны биз сөзсүз карма беребиз. Бардык талапкерлерге бирдей объемдо бирдей баягы аянтты бергенге. Ал эми иреттештириш боюнча менин оюмча дагы убакыт керек ага. Биз мындай азыр интернет аркылуу баягы социологиялык изилдөөнү жүргүзгөн кече жакында эле билбейт элек аны. Азыр бүгүн турмуш бизди ушундай иликтөөгө жолдор бар экендигин ачып берди. Менин оюмча баягы күнү келгенде бул маселе актуалдуу болуп чыгат, анан биздин мыйзам базабызды ошол багытка бурууга бир мезгил керек деп ойлойм. Анан азыр бүгүнкү көтөрүлүп аткан маселе боюнча кынтыксыз шайлоо өткөрүү боюнча анын жыйынтыгын элибиз баягы признавать эткенге, тан алганга биз 2-3 жылдан бери багыт алганбыз да. Ошон үчүн азыр мамлекеттик органдар же болбосо шайлоо комиссиясы бизге ушуну камсыз кылып бериш керек эле дебей, саясий партиялар дагы талапкер болууну көздөгөн биздин Кыргыз Республикасынын жарандары дагы ушуга умтулуш керек. Себеби кынтыксыздыкты бирөөдөн талап кылган мезгилде өзү дагы ушу кынтыксыз шайлоого катышчу болобу, кынтыксыз өзүнүн милдетин аткарууну болобу, мындай бир чогуу алып жүрүш керек деген ойду айтам.
Рахмат Сейтек мырза. Мынабу шайлоого даярдык көрүү өткөрүүдө Кыргызстан дайыма биз Европа өлкөлөрүн, башка демократия өлкөлөрдө бир тажрыйбасын үйрөнсөк дейбиз да. Тилекке каршы акыркы Францияда өткөн шайлоо мындай Европадагы эң ыплас эми эң одоно үгүт иштери менен өттү деп бааланып атат да. Биз эми кайсы бир өлкөнүн мындай тажрыйбасы бизге ылайыктуу, же болбосо биз каяктан үлгү алышыбыз керек, же болбосо Кыргызстандын өзүнүн жолу кайсы болуш керек, андай болсо?
Негизинен бир өлкөнүн бир жолу деп айта албайт элек, бирок биз шайлоо системасы деген түшүнүк бар да, шайлоо системасынын моделин алышыбыз мүмкүн. Бирок биз азыр бир нерсени айтып кетсем болот, азыр биздин өлкө Кыргыз Республикасы азыр бир нерсеге жетишти шайлоо өткөрүүдө. Шайлоонун шайлап жаткан процедурасы, процесстери азыр таза болуп калды. Бул жетишкендик деп айтам да, мисалы азыр машинени алдай албай калдык. Бирок чоң проблема болуп атат. Шайлаганга чейин ким добушун сатып алып атат, ким добушун сатып жиберип атат. Биз ушуну контролдой албай атабыз. Биз ушул багытта азыр жакшы катуу мыйзам керек болуп атат. Мисалы дегенде бизде өзүңүз билгендей орто класс жок. Шайлоого көбүнчө азыр акыркы статистикалык маалымат боюнча калктын азыр 32% жакырлар экен өлкөдө. Жакырлар 32% акыркы шайлоолордо билдик Бишкекке. Калктын референдумга 31% келди да. Бул көпчүлүгү мындай кедейлер менен жакырлар келди. А кедей менен жакырларды билесиз манипуляциялап 500 сомдон 1000 сомго чейин добушун сатып алып койсо болот экен. Бул шайлоо кампанияларды өткөрүп, телевиденилерге ролик тартып көп акча таркатып уара болгондон көрө жөн эле нетворк түзүп, алдын ала эле ар бир роводу менен сүйлөшүп, кайсы райондо канча киши жашаарын тизмесине алып, алдын ала эле домкомдорду алдын ала эле сатып алып, аларга мынча акчаны берип, шайлоого аз калганда эле автобустар, степ спадалар менен келип эле монтип 500 сом, 1000 сомдон берип эле соода алып коюп атат да. Бул жагы менен күрөш үчүн бизге азыр эки ыкма болуп атат. Биринчи, орто классты көбөйтүү, мындай жакшы жашаган, жакшы жашаган орто жана чакан бизнести көбөйтүп, ошолор аркылуу орто классты көбөйтүп. Экинчиси, бул шайлоону саткандагы, сатып алгандагы катуу жазаланат деген мыйзамды киргизүү өтө маанилүү азыр.
Абдыбек, сиз кандай сунуш кыласыз? Биз мына таза шайлоо деп келеатабыз, эмки шайлоону кантип таза өткөрөбүз? Кандай сунушуңуз бар?
Биз азыр, сиз сөзүңүздүн башында айтпадыңызбы, биз кайсы моделди тандашыбыз керек, мурда Европага теңелишибиз керек деп айтып жүрчү элек. Азыр мен бул эми биздин бактыбызга жараша деп айтсак да болот, биз башка бирөөлөргө үлгү боло турган моделди тандап алдык. Бул кыргыздын менталитетине туура келе турган, кыргызстандыктардын мүдөөсүнө, ойлогонуна жооп берчү моделди тандадык да. Азыркы кезде бул биздин моделди баягы үйрөнүү үчүн, аны өзүнө алыш үчүн көптөгөн Европанын мамлекеттери, Турция, Украина мамлекеттери азыр биздин моделди үйрөнүп, азыр байма-бай келип атышат. Эртеңки анча мынча жерде, айрым жерлерде шайлоо өткөн биздин шайлоолорго да келип мониторинг жүргүзөбүз деп Украинадан бир топ делегация келип атат. Анан ушул жерде биз ушул жаңы технологияны, жаңы моделди кабыл алуу менен биз баягы шайлоо комиссиясынын ичинде, ошол бөлмөнүн ичинде болуп аткан нарушениелерди, ошол мыйзам бузууларды четке чыгардык да. Башкача айтканда, бул шайлоо комиссиясынан сырт жака чыкты. Сатып алуу деген маселе.
Жаке, мындай дагы бир маселе болот да, мынабу элде жергиликтүү баягы участкаларда добуштар таза болоруна ынанып калышты да. Бирок добуштун баары чогулуп келген борбордук серверге болгон ишеним анча жок болуп атат да. Ушул ишенимди арттырыш үчүн, таза болуш үчүн эмне кылыш керек? Жалпы элге бир дайым болуш үчүн.
Биз ушул маселе боюнча биз азыркы акыркы убакта мына өткөн референдумдан кийин биз бир топ иштерди жүргүзүп атабыз. Атап айтсак, саясий партияларды чакырып, өзүбүзгө ушул сервердин кандай участкалардан келип маалыматтардын кантип чогулат, кантип бизге экранга чыгып атат, ушул маселелерди камтыган биз семинарларды өткөзүп келип атабыз. Азыр саясий партиялар менен өткөрдүк, айрымдары менен. А бүгүн болсо массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен өткөрдүк. Ушул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келип өзүлөрү көрдү, кантип ушул участкадан биздин борбордук серверге, серверден биздин сайтка чыга турган эч бир тышкы кийлигишүүсүз, мисалы адам факторун исключать эткен биздин технологияны көрсөттүк да.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстанда боло турган шайлоого үгүт маселелеринин эрте эле башталышып кетиши, анын себептерин жөнүндө кеп кылдык. Ылайым, биздин Кыргызстанда боло турган шайлоо таза, ак, ачык өтүшүнө үмүт артабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов жана саясат таануучу Сейтек Качкынбаев катышты. берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, барганда аякта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектеги студиядан мен Санжар Иралиев сизге сунуштадым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Бүгүн 12 май жума. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Жакшы жаңылыктар менен кезигишели, аман болуңуз.